galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin axada oo bisha abriil ee tahay 23 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax xooggan oo ka dhacay buuraleyda galgala oo lala beegsaday ciidamada puntland waraysi ayaan idinka haynaa khasaaraha ka dhashay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta safarkiisii ugu horreeyey isagoo madaxweynaha ku tegay magaalada baydhabo
waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dakhliga soo gala dowladda soomaaliya
barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in 9 askari ay ku dhinteen qarax miino oo maanta ka dhacay waddo ku taalla buuraleyda galgala sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ee puntland ayaa v o a da u xaqiijiyey dhimashada 9 askari iyo 5 kale oo dhaawacantay qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay walxaha qarxa oo lagu aasay halkaasi mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in ciidamadu ay ku jireen howlgal caadi ah markii qaraxaas uu dhacay waxaana la sheegay inay ka dhacday meel ku dhow buurta galgala ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ururka ayaa ciidamada puntland kula dagaalamay buuraleyda galgala muddo sannad ah dhinaca kale qarax kale ayaa maanta waxa uu ka dhacay xaafadda wadajir ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho qaraxaasi ayaanan geysan wax khasaara sida la sheegay
goobaha codbixinta ayaa loo dareeray dalka faransiiska halkaas oo ay ka dhacayso mid ka mid a doorashooyinkii sida adag loogu tartamay sannadahan ugu dambeeyey waxaana ka qayb gelaya ilaa 10 murashax oo qaarkood ay u kala janjeedhaan midigta fog iyo bidixdaba waxaa kor loo qaaday ammaanka dalka faransiiska kadib weeraradii ka dhacay magaalada baariis maalmo ka hor xilliga doorashada ilaa 50,000 oo booliis ah oo ay gacan siinayaan ilaa 70,000 oo askari oo ay ka mid yihiin ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa lagu daadiyey waddooyinka waaweyn
markab dagaal oo uu leeyahay dalkan maraykanka kuna socday kuuriyada waa gacanka kuuriya ayaa waxaa kusoo biiray 2 markab oo laga leeyahay dalka jaabaan markabkan dagaalka ayaa midka kale ee jaabaan waxa ay wada bilaabi doonaan howlgallo iyo sidoo kale tababaro wada jira maanta oo xada ay ku sameynayaan badda baasifiga markabkan u s s crol fisin oo gantaalada baabi'iya xambaarana ayaa waxaa lagu soo celiyey waddadaasi kadib markii laga soo celiyey safar uu ku tegi lahaa australia halkaasi oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay in xiisadda ka jirta gacanka kuuriya ay tahay in ay tagaan maraakiibta dagaalka qaybo ka mid a gaar ahaana markii la ogaaday kuuriyada waqooyi nukliyeerkeedan lama garan karo sida markabka jaabaan maraakiibta ay leedahay iyo markabkan maraykanka muddada ay isla socon doonaan oo ay wadi doonaan wada joogitaankoodaasi gacanka kuuriya laakiinse ciidamada navy-ga ee maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in tababarkan iyo dhowlatuskan militari uu yimid ujeedkiisana uu yahay si sare loogu qaado howlgallada wadajirka ee mariniska badda ee maraykanka iyo jaabaan
xogeyaha difaaca ee dalkan maraykanka jim mattis ayaa ku sugan dalka jabuuti oo ah dalka keliya ee ku yaalla qaaradda afrika ee uu ku yaallo saldhig militari oo maraykanku leeyahay ماتيس او مانتا غاري جبوتي ايا مركي يوغوه الرئيسي بوغديس الليغة ملتاريغة مرايكن كاسيدو كالينا وزيركا الدفاع مرايكن ايا لكو الميا مدحوينها دالك جبوتي اسماعيل عمر جيل ايو وزيركا الدفاع ايا دالكاس مسوليين تا مرايكن ايا شيغة ايا انسا الليغة ملتاريغة مرايكن كو كل ايهين دالك جبوتي او يهي mid kamid kuwa ugu muhiimsan sababo la xidhiidha goobta istaraatiijiyadeed ee ku yaalo Mareykanka ayaa saldhigan ka sameeya dowladsiyada Mareykanka iyo waliba hawlgallada laga sameeyo qaarada Afrika iyo sidoo kale ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanka oo u isticmaala hawlaha la dagaalanka argagixisada ee ururka Al-Shabaab safarka Matis ayaa ku soo beegmaya wax yar kadib markii muddo bil ah aqalka cad ama bil ka hor uu aqalka cad uu ku dhawaaqay in ay qalinka ku duugeen hindise oo ogolaanaya taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika inay qaadaan hawlgal ka dhan ah ururka Al-Shabaab iyaga oo kaashanaya ciidamada Mareykanka iyo waliba ciidamada kale ee gobolka ku sugan.
galabona xisan idilkiin badhagaysiyaal halka wararkaasi idin kaga imaanayna waa daacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da sida warkaba aad ku maqleysteen sagaal ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhintay qarax weyn oo ka dhacay buurleeda Galgala kadib markii lala eegtay buurta baabuurtaasi ay la socdeen ciidamadaasi qarax meeno shan kale ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso sagaal ka tirsan ciidamada Puntland ayaa geeriyooday shan kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii gaarigii ay saarayeen ay ku qaraxday miino dhulka lagu aasay xilli ay hawlgal ka wadeen meel tuulada Galgala u jirta 3 km sida uu VOA u sheegay taliyaha booliska Galgala gaashaanla dhexe Cabdiraxmaan Faarax Gurxan qadaasi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray
3 km meel Galgala xagga ka soo jirta oo
taliyaha ayaa sheegay in gaarigan ay saarayeen 17 ka tirsan ciidamada Puntland isla markaasna ay ka badbaadeen wadihii gaariga iyo laba sarkaal isaga oo sheegay in ciidamadu ay ka hortageen miina kale oo dhulka lagu aasay
sagaalna waa dhimatay isla waa daawa sadexaad waa ku badbaadeen sababta in dalisa iyo in qof baa oo laba sarkaal oo dareen sabab ka badbaadeen ila qaar ruuxu ku aasan beeray sababta taas u gaariga beel la qaray mid kale oo akteeda digada waa ka saaray oo waa la qabtay oo waa ka saaray inta aad u gaar oo beebo ka dhigaa oo ma aad u meesha mid ka shabaab iskale waa
maaha markii ugu horeysay ee qarax noocaan oo kala ah lala beegsado gaadiid ay saaran yihiin ciidamada Puntland ee ka dagaalama buuraleyda Galgala waxana taliyuhu qaraxaan ku eedeeyay inay ka dambeeyeen xarakada Al-Shabaab ee ku sugan buuraleyda Galgala mana jirto cid loo qabtay falkaas Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
galabuna xisni dilahan tiin balanta afka Soomaaliga ee VOA yar nagala socotaan dalka Faransiiska waxaa maanta ka socota doorashada madaxtinimada oo ay ku tartamayaan 9 murashax oo ay ku jiraan siyaasiyiin isugu jira kuwa qunyar socod ah iyo kuwa xaq jir ah doorashada madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa la sheegay inay saameyn ku yeelan karto dalka Djibouti inkastoo dawladda Djibouti aanay ka hadlin doorashada haddana siyaasiinta mucaaradka ee dalka Djibouti ayaa intooda badan ka hadlay doorashada madaxweynenimada ee dalka Faransiiska Chama Cabdiraxmaan Andole oo kamid ah madaxda mucaaradka Djibouti ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse ugu waramay sida uu arko doorashooyinkaasi in ay saameyn ugu yeelan karaan dal Faransiiska dalka Djibouti macnaheedu ay saameyn ugu yeelan karaan
waa markii ugu horeysay ee saadaasha siyaasadda Faransiisku ay qasab weyn gashay waxa nasiib daraa xisbiga loorin jiray xisbiga socialist ee uu maanta madaxweynuhu ku soo jeedo in ay musharruxoodii ay dooteen in raggii ugu waaweynaa inay dhabarka ka toogteen taasna wali taariikhda faransiiska lagu mahayo waxaan moodaa in socialistkii maanta uu dhexdooda inqilaab ka dhacay waayo waxa weeyaan boqolkiiba waxa leeyahay intaasi dhowr iyo dambaan wali ku talagalin haddii ay socialistku dib isu habeeyaan way keeni karaan doorka labaad inuu isu soo taago xisbiga talada haya
gabadhan Marine Le Pen laydha iyadu hogaminaysay xisbigan Front National ka loo yaqaano ee cusuriinta malaawaalku inta badan waxay sheegayaan inay waxyaabo fara badan ay ku guuleysanayso sideed u aragtaa cusuriyada la moodayna xagaa ka soo kordhayso Faransiiska
horta waxa taa keenaya dhibaatada weyn ee dadka muslimka la dagaalamay ay islaamki ka dhigeen inuu argagixisay yahay xitaa shalay u dambaysay Champs-Élysées-ga ninka askariga dilay waxay sheegayaan dadkii la jaaraha inaannu shuqulba kulahayn islaami inaannu nin mataan xaq jirayn ee nin askarta macbuunaha waxa caawinaya Marine Le Pen dhibaatooyinka ay sheegayaan sida matalan imkaba aynu ka arkayna adduunyada ee qoladan Daacish la yiraahdo waxyaalo fawaaxisha ay sameeyaan ay dadka iska dhay laynaya dhigooda banaysan xitaa iyagoo ku jirin meel wax ka dhaceen ayay iska sheegtaan marka waxaad moodaaba dad diinta islaamka ka soo jeeda inay dadka ka dambeeyaan waa taa keentay maanta inuu faransiisku uu ku daba safto Marine Le Pen khatarta ugu weyn ee maanta faransiisku wajahayaana waa haday naagtaasi soo baxdo jeerachin meena ina soo baxdo horan waa loo arkay doorka labaad guuleysanayso laakiin door waxa laga yaabaa in wareeg labaad soo tarto waayo faransiisku way kacsan yihiin waxay u arkeen iyagu wadankoodii la yimi in diin islaam lagu la dagaalamayo taasina waa dad diinta islaamka la dagaalamayo waxa baneeyay ayaan anigu leeyahay
taariikhda waad ogtahay Djibouti iyo faransiiska u dhaxaysa sideed u aragtaa bariyahan dambe in ka madax mucaarid ahaan ilaaqaadka iyo xidhiidhka in jamhuuriyadda Djibouti iyo faransiiska
wallahi horta waxaan nasiib daraa faransiiska oo aanu leedahay xiriir soo jireena oo taariikhiya in maanta laga horumariyo wax yar oo matqan Mareykanka oo wixii subay khayaal yahay waxaad ogtahay ciidanka Mareykanka ee meesha jooga waxba kama dhisan tambugyo midan bay ku jiraan laakiin faransiisku markii uu si wanaagsan meesha u joogay guriyo badan buu kireysan jiray dakhli buu soo gelin jiray wadanka laakiin maanta nasiib darada dhacday waxa weeyaan intaas oo saldhig ba meesha la isku keenay horan aanu waan uga hadlay inaani saldhigeedan badan ee isku fuushani inaani wadanka u wanaagsan waayo ka bari ka maalin marka Ruus iyo Shiine iyo Mareykan meel isku keeno iyagoo mar walba isku haysta siyaasadda dunida haday isku kaay dul qabsadaan yaa naga daafacaya markaan waxaan leeyahay waa in la soo celiyo xilaaqaadkii Faransiiska ee soo jireenka ahaa ay dadka reer Djibouti u barteen in la soo celiyo oo dib loola matqaana loo muwaafaqoodo oo matqaana la soo celiyo waayo waxa weeyaan Faransiisku dhaqaale badan buu soo gelin jiray wadanka waana ka dareemaysaa dad suuqa tagto
laakiin miyaan la soo karin dhinac kale jaamac way wanaagsan tahay dawladdu inay baahisay siyaasadii oo Faransiisuna haddii loo xidnaado dhaqaaluhu horumar wanaagsan sameeyeen oo siyaasadii ku wanaagsan tahayna wadamo badan cilaaqad la yeesho dadweynuhu inay ka faa'iideystaan dhaqaalaha wadankuna ka horumaro
anuu waxaan aaminsanahay inaan la sameeyin saaxiibtinimo kulba dhinac u boodaysa waxa weeyaan waa in lagu arko inaad tahay wadan dadka uu wax la galo ixtiraamaya saaxiibtinimadiisuna tamid runa aanay ahayn min maalo walba ku xiran markaad xoogaa sulaadii u baahato inaad meel kale u boodo waxa weeyaan waa in mataana lagu arko qof salka ku haya siyaasad degan oo joogta oo mataana ilaaqad wanaagsan oo ixtiraam leh waayo waxa weeyaan ixtiraamku waa in labada dhinac ka yimaado ma ahoon mataana in loo xidnaado faransiiska duu waajibaadkiisa ka soo bixi waayo waxa weeyaan waa in mataana de runta loo sheego maanta waxaan ku sheegaa rabadaanow Eritrea dhulba ay naga haysataa ilaaqaadka Faransiiska iyo Djibouti ka dhaxay waxay ahayd in hadii dhulkayaga la soo waro inuu Faransiisku daafaco maxaa keenay maanta inuu Faransiisku soo daafici waayay waa su'aasha weyn ee meesha taalla taani de dawladda laga soo wareejiyay hortida
kaasi wuxuu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Candoore oo ka mid ah madaxda mucaaradka dalka Djibouti oo u waramayay wariyaha VOA Ramadaan Muuse
هذا هالكاسي ولا أدنى غلا صعدة وفيو إيه واشنطن قذبة كله أي أدنى كسو صعدة وتقوم غلا دونتان إذا عدنا نقيب هذا الضمبا بالسمر كان كسو لو هذا برنامج كي وعيتان كده يستا يجمع بولا جمع.
لجيتيال كنسو دوادا برنامج كو وتاان كدغيتها واحبوا بحضها هاي وكلات كدغيتتان لانت عفك الصومالي في او اي وطبات كان هديه بها ودل مو وحان كو ايغينا برنامج كو وتاان كدغيتها حرير كمامول غوبلاديدا اي دولتا فدرالكا وحا برنامج كان نوغو مرتي اه اقونيهن دغاليهنا عبد القفار شيخ هادن شيخ عبد الله او لا شقيه بنكي ادونك اوغو هرين عبد القفار adoo ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA qasatan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaad warbixin naga siisaa sida ay adigu kula tahay heerka hadda uu joogo xiriirka maamulka goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maashaa walaal maqaatay ummad qaaday barnaamijka xiriirkan mid oo horeysa waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego dawladda Soomaaliya waxay maraysaa marxalad muhiim ah afar sano ee la soo dhaafay waxa lagu mashquulsanaa sida loo dhisay lahaa goboleedyada ilaa maadi hadda qofal go'o Soomaaliya oo xukun nool yahay dowlad koosta ee dowlad dhexe ama Muqdisho ama ahadan gobolada hadda jira wadanka taamarka dhamaatay waxa muhiimadda hadda loo soo jeestay doonaa ilaa sidii gobolada iyo maamul goboleedyada iyo dowlad dhexe ee u wada shaqeyn lahaayeen si ay ugu sameeyaan waxyaabaha loo baahnaa dadka shacabka u baahnaayeen taa waxay u qaybsantaa saddex qaybood dan hadda waqtiga sanowaan oo ku shaqti kara
waa tahay inoo wad saddex qaybood ayay u qaybsantaa ayaa tiri
saddexda qaybood oo muhiimadda ah oo in laga wada hadlo oo si muhiimadda loo fiiriyo ah waxa ugu horeeya marka hore in dowlad walba la qeexo hawshi ayada loo xisaari lahaa dowlad walba waa in ay sharci waxay sharci u goyn karto iyo waxay sharci u samayn karto iyo howlaha ay fulin karto la cadeeyo dastuurka hadda wuxuu dhigayaa afar qaybood in ay dowladda dhexe kaligeed xaq u leedahay oo ah difaaca wadanka wadaniyadda iyo immigrationka lacagta iyo monetary policy waxa la yiraahdo midda afraad oo ayna wadamada dibadda foreign policy iyo xiriirka ajnabiga inta kale waxaa la yiraahdaa laga wada hadlo oo aan lagu heshiin kaba soo qaad baa hadaan example ku siiyo tusaale waxbarashada ama caafimaadka sid walba waxaa ka jira wasaarad waxbarasho ama wasaarad caafimaad dowladda dhexana waxay leedahay wasaarad caafimaad iyo wasaarad waxbarasho hase yeeshee ma qeexna wasaaradda dhexe waxay goonida ayada u lahayd waxay ay la qaybsanaysay dowladdii hoose oo dowladda goboleedyada ah dowladda goboleedyada waxay ayaa gooni u lahaayeen sida kuliya
waa tahay
kuwad ah in laga wada hadlo
Dhaqfar Sheikh Aadan Sheikh Abdullah waxaad arabka ku dhufatay inay jiraan saddex qaybood tii kuwad ayaa noo sheegtay oo ah qeexida hawsha maamul goboleedyada iyo dawladda qol walba waxa ay qabanayaan labada kale ma noogu dari kartaa
midda labaad waxa weeya dakhliga iyo cashuur qaadida hadda waxaa muuqata in dawladda dhexe ay cashuureed oo dhan ay ka yimaadaan magaalada dhexe magaalada madaxda wadanka goboladana cashuur uu dhisoo gala goboladooda dhexdooda ah goboladood walba inay ka qaato marka waxaa loo baahan in laga wada hadlo
waayahay inta aadan gelin faahfaahinta qodobka saddexaad inoo raaci
qodobka saddexaadna waxa weeye sidii goboladii ama dowladdii tabata darra ama cashuuraha badan qaadan jirin loo caawin lahaa sidii dowladda dhexe ay u caawin lahayd dowladaha ka hooseeya ay ka mid tahay dowlad goboleedyada si howlahooda loo xilsaaray u fulinayeen
waayahmada
ugu weyn waxa weeye markii wax lagu dowladdu wax loo xilsaaro waa inay hesho dhaqaalihi ay ku fulinayd wixii loo xilsaaray
waa tahay Cabdiqafar waxaad hadda carabka ku celcelisay waa in la sameeyaa waa in la yeelaa waa in loo xilsaaraa marka shaqadaasiyey u taalaa oo qabanayo
shaqadaas waa shaqo muhiim ah waxayna u baahan tahay kowda hadal dowladda goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaali way ku cusub tahay dowladnimada federaalka adduunaha federaalka wadamo badan baa jira isticmaala marka inay wax walba ku kasoo bilaabaan ma aha وإن أيهات ولا عدلان دول بقية سمين ستسيد أول شقين الحيين أريد أدو حي قيب كنو قد إنسان كونستيوشن كهات دمك تبلوغو إيريو وحي كلاو مكمل نغو كتا شرعية شرع بحنتي ودنك مركا أريد أدو ما أرين حلو عيد أطالة سومالي دم بي أطالة تسكي مسؤول كسومالي دو عابي أطالة إن لغو رحبلا مهمة أو لعدي تسنو حي أبان تاي in la yar qaato khibraddu wuxuu adduunka adduunka ka jiray iyo sida wax u jiray
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhageystayaal waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ahad kasta xilligan oo kala aad kala socotaan idaacadda VOA da laanteeda afka Soomaaliga aan u baaqo dhageystaha koowaad dhageystayaadoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabay ku soo dhawow barnaamijka
waa dhawahay magacaygu waa Cabdullaahi Idris waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan su'aalo weydiiyo aqoonyahan Cabdiqafar marka hore waa idin mahadcelinayaa VOA ee Soomaaliga adiga oo ah jaamac iyo walaalkeen Cabdiqafar oo galabta ka qayb galay barnaamijka su'aasha koowaad aan rabaa inaan weydiiyo waxay tahay aqoonyahanka wuxuu ka hadlay in saddex qaybood ay jirto oo lagu midayn karo dowladda oo la baahan yahay muhiim ah oo ay ku jirto habka cashuur qaadida marka wuxuu ku dhuftay arabi inaysan waxaana jirin cashuur midaysan marka sidee loo midayn karaa sistamka cashuur qaadida ee dalka su'aasha kale aan weydiinayna waxay tahay baaska oran jiray aqoonyaha dhaqsar waxaa jiray midaynta mise isdhexay ana heshiisyo ay galayeen maamul goboleedyada oo qaarkood muhiim ay yihiin mataqaanaa aan la xiriiri karaan ilo muhiim u ah mataqaanaa dhaqaalaha wadanka marka heshiisyadaasna ay tahay inay maareyso ama ay gasho ese mataqaanaa xal loogu heli karaa heshiisyadaas inay mataqaanaa hoos imaadaan dowladda
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdullaahi Idris oo jooga Muqdisho Cabdiqafar
Cabdullaahi waa mahadsantahay walaalabta ma aha muhiim in cashuur qaadida la mideeyo waxa muhiimadda ay tahay in la qeexo qofkii dowladdii mas-uulka ka noqon lahayd inay cashuurta qaado qaar waa loo baahan yahay in la mideeyo sababtoo ah waxay keenaysaa waxay yareynaysaa kharashka ku bixinaya in cashuurta la qaado qaarkeedna waxa weeye saddex qaybood bay u kala baxaysaa cashuuraha qaar waxaa la leeyahay dowladda dhexe keliya ayaa qaadi karta cashuuraha qaar waxaa la leeyahay dowladda ka hooseeya ayaa qaadi kara ama dowlad goboleedyada ha noqoto ama dowladda degmooyinka ha noqdeen ama dowladihii kale ha noqdeen ka hortay dowladda dhexe qaarna waa la qaybsanayaa oo waa lagu heshiinayaa ama dowladda dhexe u qaadaysa ama dowlad goboleedka qaadaysa laakiin waa la qaybsanayaa sida aadtay u qaybsan tahay ma micnaheedu in dowladda dhexe keliya ay cashuuro dhan qaado ama dowladda goboleedyada ay wada qaadaan laakiin waa in la habeeyo oo laga hadlo cashuuraha ka soo qaadba laga qaado shakhsiyaadka cashuuraha laga qaado kambaniyada cashuuraha noocyo badan bay leeyihiin marka waa in la kala qaybiyo oo la yiraahdo shee ugu mudan tahay waxyaaba badan baa laga fiiriyaa aga cilmiga marka la yiraahdo cashuuraha noocyadooda waxaa laga fiiriyaa qalka ku baxay in la soo qaado sidii loo soo qaadi lahaa dadkii aan dib loo dabageli lahaa waxyaaba fara badan ayay u baahan tahay in laga wada hadlo ma aha in ay la mideeyo laakiin waxaa weye in laga wada hadlo qaarna loo daayo dowladda dhexe qaarna dowladaha kooseeya qaarna la qaybsado wadanka hadda waa dareemaysaa cashuuro badan ma soo galaan marka waxay u baahan tahay haddii laga wada hadlo in muhiimadda ay noqon karto in la kordhiyo midda kale shiishyada aad sheegtay hadda midna carab kumaana dufanaana midna hadda madaxiya kuma soo dhacaysa laakiin waxaa muhiimadda tahay waxay keenaysaa in haddii aysan jirin wax lagu heshiiyey oo dowladdee ka mas-uul ah arrimahaas specific areaska keenaysaa haddii aysan wax heshiisi jirin ama consortium isku jiro inuu qof walba uu soo rabo uu sameeyo marka waxay u baahan tahay arrintaas in dib loo eego si dhaqso leh wayna waana filayaa inay muhiimadda dowladda cusub ee ku jirto taa waxay meesha ka saaraysaa in la isdhex yaaco haddii uu sharci jiro adan kaba soo qaadba constitutionka hadda jira oo provincialka wuxuu leeyahay dhaqaa ururinta waa in loo dhiibo dowladdii sida uu kartida badan u qaban karta laakiin taa lama qeexin weli marka waxay keenaysaa heshiisyadii in haddii la gelayo ay noqdaan kuwa aan laga fiirsan ama aan system ku dhisnay markaa waxay keenaysaa xoogaa waxyaalaha hadda aad ka hadlay sidoo kale
sida aad carabka ku dhufatay waxaa tiri heshiisyada la geli doona ayay ka mid yihiin oo waa in la isku afgartaa waxyaaba marka tusaalooyina si cashuuraha loo baahan yahay in la wadaago maxaa ka mid noqon kara oo wadamada qaarkood ay isticmaalaan tusaale ahaan
waxaa ka mid ah cashuuraha hadda adam ku soo qaado example wadamo fara badan waxaa jira cashuuraha la yiraahdo corporate income tax kambaniyada marka la cashuurayo waa in laga fikiraa kambaniyadan waxaa laga yaabaa inuu meelo badan uu ku leeyahay faraayo dakhliga soo galana uu ka soo galo meelo fara badan taa waxay keenaysaa marka hadii la yiraahdo kambaniga in gobol iyo dowladda dhexe ay cashuurto isla kambanigii waxay keenaysaa dhibaato inay u keentay kambanigu si fiican u socon waayo mar waxaa muhiima in la isku raaco for example sidii loo cashuuri lahaa kambanigii sidii wixii ka soo galay loo qaybsan lahaa waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha kale oo loo baahan yahay in laisku afgarto sidii loo cashuuri lahaa alaabta dibadda laga keeno telecommunicationka ka mid a kambaniyada u baahan in laga wada hadlo waxaa ka mid a taxiga laga qaadaya shaksiyaadkii personal income tax dadkii dowladaha u shaqeynaya dadkii private u shaqeynaya waxaa ka mid a waxyaabaha road taxiga la yidhaahdo waxyaabahaas dhan waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo ciddii cashuura lahayd haddii la qaybsanayo iyo haddii hal dhinac loo daynayo ma jirto horta wax la yidhaahdo hal nooc oo wax loo sameeyo waddan walbo asaga ayaa goosto wixii dantooda ah iyo sidii ayaga ay u garan lahaayeen wixii ay isku afgartaan.
Waa gartay waxaad carabka ku dhufatay oo horey noogu sheegtay in adduunyada cilmiga uu diyaarsan yahay waddamo badanna tusaale laga soo qaadan karo marka in hadda lasoo bilaabo aysan muhiim ahayn. Dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa inoogu martay toddobaadkan aqoonyahan cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo ah dhaqaalayahan la shaqeeya bankiga adduunka. Waxaana qodobkeena kusoo qaadanaynaa xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. Dhinaca kale, barnaamijkeenu wuxuu kusoo aadayaa xilli muhiima oo ay jirto arrin la xiriirta canshuuraha, iyada oo dhowaan ay ka dhacday in ganacsatada qaadka keenta magaalada Muqdisho canshuur kordhin lagu sameeyey darteed ay u wareegeen inay qaadka kasoo dejiyaan magaalada Johar oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle, isla markaasna ay qaadka baabuur iyo gaadiid dhulka ay kusoo gelinayaan magaalada Muqdisho. Marka laga hadlayo dhinaca canshuuraha, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu miyaysan isku mid ahayn, mise waa in maamul goboleedyada dhexdooda iyo dowladda federaalka ay tartan ku galaan cashuur qaadista, qaarkoodna ay dhimaan, qaarkoodna ay
mayorta tartankaasoo kale ma fiicna oo waxay keenaysaa hadhowto in dowladna aysan go-aan qaadan karin oo ay ka baqayso dowladda kale waxay samayn lahayd. Hase yeeshee haddii ay jirto qeexitaan qof dowladdii ka mas-uulka ahayd cashuur qaadista qaadka oo kale ama waxyaabaha dibadda ka yimaada oo kale ama haddii aynay isku raacaan hal cashuur oo ay ka wada siman yihiin tanoo kale ma imaatay kama soo qaadba. Hadda waxaa tiri qaadka waxaa loo wareejiyay gobol kale. Haddii ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay hal cashuur ay ku wada qaadayaan kama soo qaadba wixii dibadda ka imaanayay, marka ma dhacaysa tartankii ka dhexeeya ee dowladda dhexe ee gobolada. Taa maa micnaheeda in aysan jiri karin waxyaabo si gaara ay dowlad goboleedyada ay u cashuuri karaan oo ay go-aan uga qaadan karaan, laakiin arrinta hadda jirto waa arrin specific, wax information badanna kama haya, markaa kama hadli karo.
Waayahay,
laakiin guud ahaan waxaa weeye in waxyaabaha qaarkood ay wada siman yihiin. Midda ugu muhiimsanna waxa waa waxyaabaha dibadda ka yimaada, in ay meel walba ay kasoo tegayaan ay isku cashuur wada noqdaan sina loo cashuuro si tartankaan oo kale uusan u imaanin.
Waayahay cabdiqafaar, waxaad ka mid tahay dadka aqoonyahanada oo Soomaalina ah una shaqeeya hay-adaha waaweyn ee adduunka caalamiga ah ee ka shaqeynaya si Soomaaliya dowladnimadeedii dib loogu soo celin lahaa. In la sheego oo la yidhaahdo arrintan waa in la sameeyaa, waa in tilaabadaa la qaadaa, waa in saa la maahane, ma jiraan tilaabooyin adinka bankiga adduunka ama hay-ado kale ha ahaadeen iyo dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadeen oo qorshihii arrintan sida looga wada hadli lahaa, hawsheedana loo geli lahaa, la isla meel dhigay ama lagu mashquulsan yahay?
Horta dowladda Soomaaliya waa dowlad xora, gobolada iyo dowladda dhexena waa ayaa mas-uulka shicibka Soomaaliya, marka ayagay hawshan u taallaa. Hay-adaha adduunka iyo dadka kaloo sheegaysa ka baxsan dowladda iyo dadka Soomaalida waxay ku leeyihiin uri inay caawiyaan haddii loo baahdo wax oo technical ah oo ama kharash lagu fuliyo howlaha, laakiin go-aankeeda iyo wadahadalkeeda dowladdii u taalla. Hase yeeshee arrintan waa arrin hawsheeda la bilaabay, maaha arrin aan weli waxba laga qaban. Marka constitutionka dib loo eegayay, howlo badan ayaa la fiiriyey oo dib loogu noqday. Hase ahaatee waxa muhiimadda ay tahay waa in la isku raaco waxay noqdaanba دايس على عرض كله فتي إن إيران ودمك لو حي استعماله تاس وحوي خبرة لقي قاسم موجي ما إن ودن كلا رضاع ودن وسبلي هاي دخل في سبلي هاي سيستم في سبلي هاي سياسة دولي هاي مكا وحيابا إن لقي خبرة لقي قاسم أو مكا استعماله أي دخل أي قانس لا وحاي وفي عام وهي مهمة ما إن لقي ودن كلا وحي استعماله
واضح dagaystayaal wali waxa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA todobaadkan waxaan ku soo qaadanayna xiriirka dowladaha maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka waxaan noogu martay aqoonyahan Cabdiqafar Sheekadan Sheekh Abdullahi oo ah dhaqaaleyahan u shaqeeya bangiga adduunka dagaysta kale ayaan u baaqayaa dhageystada ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga barnaamijka wicitaanka magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto
bismillaahirrahmaanirrahiim magacay ku waxaa leeyahay Bashiir Aadan Xasan waxaan joogaa magaalada Galkacyo gobolka Midood xariirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada aragtideeda hadii aan ka dhilto runtii umada Soomaaliyeed 91 ay u burbureen qofo meel buu meegaartay hadii dawladda Soomaaliya ay xasuurahayd ayna mideen sida jawaar ka dhacday ee maxaan nawe ka dhici doonta oo in dekedda Muqdisho waxa la arki doona hadii dekedda Muqdisho do waxa ka soo digin baa la arki doona waa in dawladda federaalka ay mideysaa canshuuraha maamul goboleedyada haddii miday weysana dawladda jawaar ka dhacay waxaan maleynaynaa inay ka dhacaan eelmacaan sidii eelmacaan faranto waa ay dadku ay kala qaybsamaan marka dawladda federaalka waxaan ka codsanaya inay sameeyaan canshuuraha si u mideeyaan in ma dekedaha dhan Boosaaso Kismaayo iyo Muqdisho in la mideeyo sala ay berbera
waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdiqafar waa u jeedaa codsi ayuu soo jeediyay talo in dawladdu ay la wareegto sida waxyaabaha dibadda ka imaanaya ama dekedaha sida uu sheegay Bashiir marka maxaad is leedahay arintaas tusaale fiican ma noqon kartaa ama talo wanaagsan ma noqon kartaa
horta waa talo aad u muhiimsan weeye talaasna lagama degal caasilaya muhiimadda ma aha in ay dawladda dhexe la wareegto wixii oo dhan iyo kaliya ma way laga wada hadlo way marka hore sababtoo ah dekedii waxay gacantooda ku jiraan dowlad goboleedyada dhaqaalihii dowlad goboleedyada soo galay iyo kuwa dekedaha haday meeshaas u badan tahay meesha ka soo gala shirkadu way ka weyn tahay hal la mideeyo istaafka koowaad waxa weeye horta in cashuurihii la mideeyo midda labaadna waxa weeye dakhliyadii kasoo galayay hadda waxay faaldig u yihiin ama lafdhabar u yihiin dowlad goboleedyada taasi laga wada hadlo weeye ma aha in dowladda dhexe hadda la wareegayso laakiin wadahadaladaas oo kale waa in ay bilowdaan waa in si wayna bilowdeen saan ka warqabo sidii mataqaanaa wax arrimahaas oo kale looga wada qaban lahaa waa muhiim waxay isu keenaysaa inay wixii dibadda ka yimid meel kastoo ay ka soo degaan waddankii hal cashuur laga qaado isku nooca midda kale waxay joojinaysaa in gobollada dhexdooda xuduudo la kala dhexdhigo oo alaabta ka imaanaysay gobol hebel oo gobol kale u socotay loo cashuur sidii alaab ka timid waddan ka dibadiisa taasina waxay keenaysaa waddanka inuu dhaqaalihiisii uu wiiqmo sababtoo ah waxaa loo baahan yahay waa soomaaliya dhaqaalaheedu waa yar yahay saacadda kooxka guurshagne dadkeedina waa yar yahay waa 10 million dhaqaalahan waa 6 billion oo kale sanadkii wax soo saarka guud wax weyn maaha marka haddii la kala koogooyo waxay keenaysaa in dibaato u keento
kobci dhaqaalaha. Barnaamijka oo gabagaba ah waxaan rabaa inaan ku wareegno dhinaca maaliyadda. Waxaad kala oo carabka ku dhufatay in 4 wasaaradood ama 4 hawl ay qeexan tahay hadda in dowladda federaalka ay gooni u tahay. Inta kalena laga wada hadlo dhageystayaasha ayaan xusuusinayaa difaaca, wadaniyadda, maaliyadda iyo arrimaha dibadda. Aan u baaqo dhageysta kale dhageystada magacaaga oo saddexan iyo meesha joogto ku bilaabaya ku soo dhow barnaamijka.
Waa ku dhawahay magacay waa Mare Cabdiwur Same Muqdishaan ku suganahay waxaan rabi inaan weydiiyo mudanaha dhammaan maamul goboleedyada waxay leeyihiin bado iyo degedo marka dhaqaalaha kasoo gala marka qaara beera leh xitaa marka dhaqaalaha sooma haboonaan lahay inay hoos yimaadaan dowladda federaalka oo dhexe si ayada u maamusho
Maryan walaalay aad baad u mahadsantahay hadiilay ku runyahay waa jirtaa oo waxa weeye dowlad goboleedyadii dhaqaale bay qaadaan dekaday leeyihiin cashuurey qaadaan laakiin Soomaaliya ma aha sidii ahaan jirtay oo dowlad dhexkimiya u tabiso markii la qaatay dowlad federaal micnaheedu waxa weeye gobolladina waxay yeelan doonaan hadiilay ku runyahay awood dowladda dhexna waxay yeelan doontaa awood u gaar ah cashuuraha markay noqoto howl qabsiga markay noqoto sharci samaynta markay noqoto waxyaabihii muhiimadda ah ee shacabku qabanayaan in loo kala qaybiyo waa muhiim hase yeeshee hadda markaan u soo noqdo waa runtaa oo gobol walbo wixii dhaqaale soo gala ama ay qaadi karaan awooddooda ay gaarsiiso ayaga qaata dowladda dhexana gacan ku male. Waa arrimaha aan ku bilownay markaan walaalkan bilaabaynay in mudanta in laga wada hadlaa. Maxay dowlad goboleedyada gooni u lahaan doonaan? Maxayse dowladda dhexe goboladu inta tagta ay ka qaadan kartaa cashuuro? Waxay u baahan tahay arrintaas in laga wada xaajoodo oo laisku raaco arrin cad. Kama soo qaadba qodobka kontonaad ee constitutionka wuxuu leeyahay waa in awoodda la siiyo dowladdii si hufan u qaban karta. Cashuur aruurintana waa sidoo kale in la siiyo. Qodob kalena wuxuu leeyahay waa in laga wada hadlo sidii loo qaybsan lahaa resourceka iyo wixii waddanka yaallay. Marka lagu leeyahay laga wada hadlo waxa weeye waa in sharci samaynta lagu dara ama qayb ka mid a constitutionka lagu daraa ama laisku wada afgarto sidii howlahaas loo gudbin lahaa. Marka su-aashan waa su-aal muhiim ah, waxay u baahan tahay in laga wada xaajoodo. Mid baa mudan ama wixii laisku afgarto unbaa mudnaanta ay leedahay.
Dhaqaalayahan Cabdikafaar Sheekh Aadan Sheekh Cabdulaahi, waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Marka aad u fiirsato adiga oo la socda duruufaha dalka ka jira iyo tayada dowladda labadaba, ma isleedahay muddo kooban, sanad iyo bar ama laba sano, waa lagu dhammayn karaa wadahadallada noocan oo kale ah si loo arko xilli dhow isbeddel ka muuqda dalka?
Horta waa muhiim in laga wada hadlo, waana filayaa haddii ay sida muuqata dowladdu ay arrintan usoo jeesato in laba sano iyo wax lamid a aa dhici kartaa in lagu gaaro, laakiin maaha arrin fudud. Xataa marka laisku afgarto kadib sidii loo meel marin lahaa wixii laisku afgarta ayaan waqtiba qaadanaysaa. Soomaaliyana waa ma aha waddan awood leh oo xoog leh wixii hadda laisku afgartay isla markiiba dhaqaale lagu fuliyo haya. Marka howshan howl culus weeye waa socotaa. Midda kale waxaa la ogaataa dowladaha federaalka oo dhan ma aha systemka hadda maanta laisku afgarto inuu weligiis jirayo. Waa laisku soo noqon karaa markii xoogaha u socdo, dib baa loo fiirin karaa, haddii wax ka khaldameen waa la sixi karaa. Marka howshan howl ma aha waqti go-an oo xajadan la siin karo, laakiin waxaa muhiimadda ay tahay in muhiimaddeeda la siiyo oo howshan sidee la rabay loo socosiyo hadii ilaah yiraahdo. Waana filayaa hadda inay howlahaas ilgaara lagu fiirinayo.
Dhaqaalayahan Cabdikafaar Sheekh Aadan Sheekh Cabdulaahi, oo ka mid ah howlwadeenada sare ee Bangiga Adduunka lana shaqeeya dowladda Soomaaliya, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinay.
Waa mahadsantahay walaal, aad oo mahadsantahay, iyo dadkii soo wacay waa idinkala aad oo mahadsantahay.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Haddii eebaha awoodda la yidhaahdo, toddobaadka dambe waxaanu ku soo qaadan doonaa danaha iskhilaafsan ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo conflict of interest. Haddii aad doonaysid inaad ka qayb gasho ama aad tala haysid barnaamijyadeena dambe ee soo socda, waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailka naga ah somali@voanews.com, somali@voanews.com. tan iyo kulantideena dambena maqal dambe oo xiisan.
jaamac buula jaamac ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha ood ka dhageysanayseen v o a washington. markana madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqashadiisi ugu horreysay isagoo madaxweynaha waxa uu ku tegay magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed. warbixintan halkaasi waxaa kasoo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa duhurnimadii maanta waxa ay soo gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waa socdaalkii ugu horreeyey oo mid ka mid a gobollada dalka uu ku tago madaxweynaha tan iyo markii xilka madaxweynenimada loo doortay. garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud Airport waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. madaxweynaha Soomaaliya ee ka maamul goboleedka koonfur galbeed waxa ay si wada jir ula hadleen boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo oo ay kula hadleen xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa muujiyey shacabka koonfur galbeed inay u baahan yihiin in loo furo wadooyinka lana dhammaystiro adeegyada bulshada.
filayo aan koonfur galbeed codkooda iyo ku hadlaayo in kuwan dowladiidka ah oo jidadka gooyey oo ummaddan u diiday in socod iyo shaqo u diiday in laga ciribtiro jidadkana loo furo gobolladooda iyo degmooyinkooda. madaxdooda kula socotana waxay kugula socdaan rabitaanka noocaasa. waxaan rajaynaynaa in kuwa dowladiidka laga adkaado oo dowladnimo la gaaro, ummaddan jidadka u furmaan ay isku socdaan. ummaddan dayaarad kuma adeegin karaan madaxweyne baydhabo iyo xamar, dhibaato weynay ku tahay. aan weeloyinkan degmooyinka iyo gobollada isbitaalo waaweyn kuma yaalaan dadkan qofkii dirado isbitaalka xamar u aada ninkii adeeganayo badeecad iyo wax rabo xamar u aada marka ummadda deeqi karta ma aha ummad u baahan waa inay helaan inay socdaan
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo isaguna hadlay ayaa ugu horeyntii wuxuu ka hadlay ujeedada socdaalkooda magaalada baydhabo
sababtaan halka u imid maanta laba arrimood yaa ugu weyn kow inaan abaar la qaybsado oo abaartan ilaahay jeelay ee aad la dhibaatooteen oo cudurradeeda wadata inuu ilaahay naga dulqaado annagana guddi gurmiska xujii intii karaanka wada ahaa way sameeyeen laba wasiir ay la socda saddex wasiir wasiiraha ay la socda hale ahaada laba wasiir muddo bil gudaheed inay laba jeer kusoo noqdeen taas waxay cadeynaysaa inaan idinla xanuunsannahay oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqda qoraya inaan xal helno xalkeedu waa amniga wey waa amniga iyo in laga shaqeeyo sababtay usoo noqonayso oo laga hortago waa dad weyne roobka allah keena laakiin waxaa la samayn karaa waxa la yidhahdo preventive waa laga hortagi karaa oo waxaa la samayn karaa waaro biyaha lagu kaydiyo waxaa la samayn karaa zeerooyin la xiro waxaa la samayn karaa meelo cuntada masaashiinka lagu kaydiyo oo waqtigan oo kale waxaa la samayn karaa meel daawooyinka lagu kaydiyo waxaa la samayn karaa maxaan ku rahdaa kaabiyaashii caafimaadka iyo meelihii caafimaadka in la hormariyo si haddii dhibkan u yimaado awalba dee abaaro waa jirjireen ay u noqoto wax sahlan oo looga gudbo waxaase ugu muhiimsan oo loo baahan yahay amniga
madaxweyne farmaajo wuxuu kaloo sheegay dowladdiisa inay ka jawaabayso baaqa dadka ku dhaqan koonfur galbeed taasi oo ah in la furo wadooyinka koonfur galbeed
waxaan idiin tilmaamaynaa ama idiin organise garaynaynaa sida ugu sahlan oo ah inaan ciidamo fiican qorno tababar siino raashinkoodii iyo noloshoodii meel saarno caafimaadkoodii iyo fiidinta aan ka warqabno agabkii iyo qalabkii u baahan yihiin aan u dhammaystirno disibliinna aan siino taasna ay tahay shaqadooda inay u dhintaan dalkooda laakiin keligood waxba qaban karaan waa inaan caanaha iyo biyaha iyo nolosha iyo waxba ka daboodno waa inay dareemaan inaad garab u tihiin oo aad taageero u haysaan waa inay dareemaan markaas waxaa imaanaysa inay niyadooda kor u kacdo
mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka codsaday jaamacadda carabta in baadhitaan lagu sameeyo qaxooti soomaali ah oo bishii maaraj ee aynu soo dhaafnay lagu dilay xeebaha dalka yeman iyaga oo halkaasi doon ka raaciyey warbixinta waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni
wafdi ka socday xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo ka tirsan baarlamaanka dowladaha carabta ayaa jaamacadda carabta ka codsaday in baaritaan lagu sameeyo muhaajiriin soomaali ah oo ku geeriyooday xeebaha yeman kadib markii gantaal lagu riday doonidii ay saarnaayeen brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada soomaalida ah ee ka qaybgalaya shirka gogolxaarka ee baarlamaanka carabta ayaa ii xaqiijiyey xildhibaanada soomaalida ee shirka ka qaybgalaya inay u gudbiyeen baarlamaanka jaamacadda carabta in la baaro cidda geysatay duqeymaha muhaajiriinta soomaalida ee bishii maaj ku geeriyooday xeebaha dalkaasi yemen
annaga soomaaliya si gaar ah ee dhibaatada naga haysata ee yeman ayaan soo qaadanay iyo annagoo markaasi weliba aan weydiisanay maaragtay baarlamaanka carabta in la baaro dhacdadii dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah yeman sida foosha xun maaragtay ee iyaga loo laayay oona ay maaragtay si tuurtuur gashay arrintooda oo cid ilaa iyo hadda arrintaas mas-uuliyadeeda dhabarka u ridatay aanan jirin oo konton iyo dhowr qafood oo soomaali ee maaragtay rag iyo dumar isugu jiraan maaratay lagu laayay iyagoo dooniyo saaran ama tusac lagu dhuftay arrintaasoo ah meel in guddi maaragtay xaqiiqa raadina loo diro cidii ka dambeysayna tallaabada ku aadan in dadka la laayay maasi arintoodaasi meel la saaro taana runtii waa la soo qaatay bayaan ayaa laga soo saaray
dhinaca kale shirka baarlamaanka carabta oo soomaaliya iyo jabuuti xubno ay ka yihiin ayaa lagu soo hadal qaaday dhibaatooyinka dhinaca amniga ee ka jira dalalka carabta gaar ahaan kooxaha argagixisada ah dhibaatada ay ku hayaan dunida carabta sida soomaaliya oo kale
dhinaca carabta ee la dagaalanka kooxaha dowladda ka soo horjeeda nabadda maaragtay soomaaliya maaragtay diidan sidoo kale dalalka iyagana sidaas oo kale dhibaatooyinka uga jiro maaragtay ayaa iyagana laysla soo meel dhigay sidii loogu heli lahaa makhraj ama maaragtay qaabkii xal maaragtay guud ahaan dunida carabta ay ka wada siman yihiin looga wada tashan lahaa nabadgelyo xumada ka taagan dunida carabta.
Arrimaha kale ee looga hadlay shirka baarlamaanka carabta ee magaaladan Qaahira ayaa waxaa ka mid ah sidii wax looga qaban lahaa burcadbadeedda Soomaaliya iyo sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata wadamada carabta. Shirka baarlamaanka carabta oo ay ku mideysan yihiin 22 dowladood oo ka tirsan ururka jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa inuu soo gabagaboobo maalinta Isniinta. حسين سحنوني VOA قاهرة
قلب ونفسن إدل كيمبر دقستيال ولي VOA واشيطن أياد نقا دقستان إسان Soomaaliya dhawaan waxa ay yeelatay hanaanka maamulka federaalka ee dhexe waxana hawayada soo badanay khilaafyada salka ku haya isku qabqabsiga xagga maamulada iyo maareynta gaar ahaan hanaanka federaalka ee heerka gobol khayraadka markii la eego todobaadkan ayaa waxaa jiro buuq ku saleysan diyaarad qaad siday oo ka degtay degmada Johar ee maamul goboleedka Hirshabeelle iyadoo dawladda dhexe ay arrinkaas u aragto mid heer qaran ah hadaba muxuu yahay xadka sharci ah ee u yaala arrimaha la xiriira duulimaadyada marka ay noqoto dhinaca dastuurka su'aalahaas iyo kuwo kale waxa aan weydiiyey professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ka mid ah gudiga ansixiyada dastuurka Soomaaliya kuna sugan wadankaasi Canada
qodobkaas aad tilmaamaysa waxa weeye qodobka 24 ee kamid ah dastuurka qodobkaasi guud ahaan wuxuu oranayaa waa laga wada hadli karaa sida loo qaybsanayo khayraadka afar waxaan ka ahayn oo afartaas oo iska leedahay dawladda dhexe iska leedahay oo nagala hadlaynin oo ah arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadda iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta sad afartaas lagalama hadli karo laakiin inta kale oo dhan waa laga heshiin karaa weeyeen hadalku meeshuu dhacay
waa garta marka hadda isqabqabsigan maxaa qodobkaas uu kala meeleen la yahay markaad eegto maamul goboleedyada waxyaabo badan hanaanka federaalka ee dawladda uu eegaysa duulimaadyada ayaa kamida maamul goboleedyadan waxay u eegayaan inay yihiin wax hoose oo goboladii ay leeyihiin oo qura marka taas miyeysa kala xadideenin markaad fiiriso
haay inay kala xadido ayay ahayd waa ta qodob waxaan qabaa anigu laga seexday sidii loo hirgelin lahaa oo waxaan la yaab jiray runtii waxaan arki jiray iyagoo ama madasha isugu imanaya madaxdii ama meelo kala shirar isugu imanaya qodobkii ugu muhiimsanaa in laga wada hadlo ahayd anaan ka wada hadlayn oo ah afartii ay xaq u lahaayeen dawladda federaalka in la siiyo wixii kan laga wada hadlo oo micnihii ay yahay wixii badda ka soo gelaya wixii cirka ka soo gelaya iyo wixii bariga ka soo gelaya intaba waa in imeeshay ka soo gelayaan uu joogaa saraakiil weyn joogtaa dawladda dhexe ah oo qaarna ay hubinayaan soo galkii sharciyadii soo galka qaarna ay hubinayaan cashuur haddii ku waajibto qofkaas inuu cashuurta bixiyo marka arrintii waxa weeyaan kamabay wada hadlin bala shantii samaysantay ama Puntland ha ahaato ama Galmudug ha ahaato ama Hirshabeelle ha ahaato ama Koonfurta Galbeed ama Jubbaland intuba waxay leeyihiin xeebay leeyihiin intuba erbero leeyihiin intuba meel xudo laga soo geli leeyihiin intuba iyagunba maamusha cid kaloo la maamusha marka waa meel khalad u hadda taagan oo ay ahayd mar horeba in laga wada hadlo dawladda Soomaaliya ee dhexe ay ku fidiso maamulkeeda halka dabadeedtana wixii ama ciidamadii ah ay iyadu la wareegto
waa
kharash uga bixisa laakiin ay halkaa ma garanaysay iyadu maamusho ayay ahayd
adigu waxaad ka mid ahayd gudigii ansixinta dastuurkan inkastoo qodobo ka mid ah dastuurka weli aysan u muuqan in si rasmi ah loogu dhaqmaayo haddana markaad eegto qodobkaas oo kaleeto markii xilliga aad ansixinaysan dastuurka xasaasiyad intee leeg ayuu lahaa
qodob kan waxa la qabeeyay ee dadku qabeen in lagu yareeyay dawladda dhexe in lagu yareeyay ayay qabeen oo waxay ku dareeyeen khayraadka hoose dhulka ku jirana in lagu daro ayay ka fikireen dadku laakiin waxaas waa laga wada hadli karaa waa laga wada hadli karaa bu qodobku aha afartan laakiin laga ma wada hadli karo waxa iska leh dawladda dhexe ayaa iska leh ayay horta ahayd ma garanaysaa in arintu marka waxyaalaha ka looga wada hadli karaa khayraadkii wixii la qaybsanayo laakiin afartan lagama wada hadli karo iyaga
professor hadda bal markaad fiiriso kale arintan ee diyaaradaha jaadka ee ka degay magaalada Johar ee maamul goboleedka Rishabeelle ee dhahayn waa waxaan u madax bannaanay dadafturkeeda maxay kula tahay in lagu kala baxo oo dhinacyadu maxaa kala xadidayo federaalka iyo maamulkaasi
horta qodobkaas isaga waa muhiim waxaan weeyaan waxay barkhaati ka yahay in magaranaysta laga heshiin wada qodobkii 2004 lagu soo xumeysiin ka yahay laakiin arintan ay ka degeen diyaaradu halkaas waa arin la xiriirta oo dhaqaale la xiriirta weeyaan iyaga dhaqaale oo la xiriira kumana wadayaan oo way ka soo noqonaya kulli Muqdisho ka soo degayaan oo dad Muqdisho uga soo degi jirin inay soo ilaalinayaan waxa uga soo diri jireen dantooda imi kana tantoodu boqo soo noqonayaan marka ka degaan Jowhar Jowhar cashuur ba laga qaado hadina tii federaalka laga qaadinay inkastoo ay ahayd tii federaalka laga qaado ay ahayd hadina laga qaadina mid kale laga qaadi yaan khatar baa dhexdi ku sii jirta qaadkiina sii xumaada dhici karta markuu soo gaado Muqdishana Muqdishana waa in lagu cashuuraa oo wixii Muqdisho lagu yibinayo waa la cashuuraa ee noocyadaas waa la cashuuraa haddii cashuurti bixin waayeen haddii kontrabaabu noqonaya dawladdu waxa ay heli kartaa inay kala wareegto xataa ay heli kartaa marka kulli iyo kulli horta way iska soo noqonayaan koogiba ku soo noqon doonaan baan u baahan kharashada faraha badan la daraadi
professor Hussein Warsame oo jaamacadda Calgary ee dalka Canada baraka ah sidoo kalena kamid ah gudiga ansixiya dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo isagoo ku sugan dalkaasi Canada khadka telefoonka igu waramaya ayuu kaasi ahaa
ciyaar dhex martay xulalka Soomaaliya iyo Koonfur Suudaan ayaa waxa ay ku idlaatay 2-1 oo ay guushu ku raacday ciyaartooyday ka socday Koonfur Suudaan. Hadaba wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa la kulmay si wada jir ahna u wareystay madaxda wafdiga Soomaaliya ee ciyaaraha Cusmaan Jaamac Diraac iyo kabtanka kooxda Soomaaliya Bile Muxyiddiin Buraale.
Horta waxa weeye ciyaartii waa ay dhacday labiyo halbayna ku dhamaatay. Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qusliso, kolley kolley haddii la ciyaaro ama qolaa badisa ama daro ay noqotaa dhinacii Ilaahay ugu talagalayna u dhacday. Anagu waxaan ku hanweyneyn inaan aan badino oo South Sudan inaan ka badin karno aaniyada nooga taagnayd, hase ahaatee waana ka badiyo labaana la kaga badiyey. Sidaas ay tahay hamigeenu weli wuu sarreeyaa oo ma xuma, inkastoo aan ku dheeleynay Jabuuti oo aan ugu dheeleynay hoob ahaan, haddana lugtii labaad haddii Alla idmo waxaan rajaynaynaa inaan kula cayaarno South Sudan magaalada Juba. Ruuxantii markii la fiiriyo kooxdu nagama awood badna farsamo ahaan iyo awood ahaanba waxaad u malaysaa inaan isku dhigano, laakiin si kastaba ha ahaatee waa la ka bidiyo. Laba gool baana la ka dhaliyay, labadii goolana la ka dhaliyayna ma ahayn goolal xoog ku yimid, ma ahayn markii la fiiriyo waxay ahaayeen goolal xoogaa difaaceenu uu qalad ku leeyahay.
Miya la waayey tobabe macallimiintii aan Soomaalida oo lagu yaqaanay inta badan inay aad ugu wanaagsan yihiin xagga maxaa sideed wax ku qaadateen isaga?
Macallimiinta Soomaalida lama weynin, balse Afrikaanka oo aan ka mid nahay ayaa waxay u badan yihiin inay keensadaan macallimiin ajnabi ah. Hadda kuwii galabta aad u jeeday oo nala cayaarayay macallimiintoodu South Sudan ma ahayn, waxaa watay macallin u malaynaya inuu kasoo jeedo ma si Shidisa ma Kamorosa meelahaas macallinka kasoo jeeday. Marka waa dabeecad Afrikaanku uu wada leeyahay macallinka wadankaas u dhashay macalli aan ahayn in la keensado. Marka anaguna ayagiyaa lamidna inaan aaminno ama aan dhahno alleele macalla ajnabi aad diila keenay xulkaaga qaranka meel u gaari kara waa wax afrikaanka dhan ama kubada cagta ku wada programsan marka anaguna dadkii yaa lamid nahay macallimiin ajnabi raas u keesan ama ugaadheysa aad ama kiyaata aad ama sisir saahay
laakiin soo iska caadi maaha waxba kuma jabna hadii macallimiintii aad ka wanaagsanay Soomaalida aad qaadataan
waxba kuma jabna
in South Sudan kulkad jubba tagtaan ee taas aad ka gudubtaan ciyaaraha inay hadhay maxaa kamida iyo wadamada kale aad la ciyaar doontaan
marka South Sudan ciyaarta aan la ciyaarno oo fursadaha noo banaan aan ka faa'iideysano kulay hadii iyaguna ay ka faa'iideystaan fursadooda oo ay sidii galabta guusha ku qaadeen ay ku haystaan laakiin Uganda ku dhici doonaan hadii Alla idmo kulay anaguna Uganda ku dhici doonaan
waa magacaaga saddexan
bille maxamed imraale
bille waxa tahay marka kaftankii xulka ay soo ma
si fiican
way bal ka waran guldaradan waxa ay ka timid baa la soo ran kara waa halkii halka loo aanayn karayo
marka kubada cagteed waxa loo dheelaa inaa guuleysatay in laga badiyo inaa barbarakishid waxa u soo diyaar garownay intaas oo qadartii Alla dhaacday waan halka guuleystay waxaan dhigi karaa waxaan halka guuleystay waxa ahayd inay naga dadaal badnaayeen laakiin xul buu aan sameyn karno aan sameyn laakiin insha Allah taala maadaama homekeena ku dhileen inay guuleysteen waxaan noo furan xitaa janis kale oo inaa ugu guuleysano gurigooda duulay iraado
wareega labaad ee South Sudan isku soo noqon doontaan waxa tagi doontaan Juba halkaas aad kula ciyaari doontaan rajada intelek inaad guuleysataan
waa dareemi kartaa mar hadii iyo laga guuleystay adigana aad u bixisid inaad guuleysato oo kaliya xataa barbaro waxa ino taraysa malaha wax walba aan ku guuleysan karno waa sameyn doona galabtan waa sameynay laakiin nasiibkan naga heliyay markaa waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay raado inaan noqoto guriga South Sudan inaan noqoto meesha aan ku soo guuleysanayno inuu Ilaahay raado
adumaatiin waxay kala ahaayeen madaxa wafdiga Soomaaliya ciyaaraha Cismaan Jaama Diraa iyo kaptanka kooxda Soomaaliya Bile Muhiyadiin oo ku sugan dalka Djibouti oo warramaya wariyaha VOA halkaas kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA bal sahra aan ka codsado in ay dhinaci wararka ugu dambeeyay isha ino mariso
waa tahay waad mahadsantahay Ismaaciil wararka ka imaanaya maamul goboleedka Puntland ayaa sheegayay in 9 askari ay ku dhinteen qaraxmeeno oo maanta ka dhacay wadada ku taala buuraleyda Galgala saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ee Puntland ayaa VOA u xaqiijiyay dhimashada 9kaasi askari iyo 5 kale oo dhaawacyo ay soo gaareen qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay walxaha qarxa oo lagu aasay halkaasii
adumaasantay sahra Cabdi Axmed oo wararka ugu dambeeyay shay noo marinaysi haatanna dhinacii heesaha wali gabadh musheekaysatay waa hees talanta leh ugu luqeynaya fanaaniinta Xasan Aadan iyo Aamin Cabdulla
gabar ma sheekaysateen heeskaasi codkaasi waa codadka talantaa laga yaamina Cabdullaahi iyo Xasanaan Samatar idaacadda ee galabnimada ayaan intiga sii tageyna Ismaaciil Xuseen Farjir iyo anigu Asaar Cabdi Axmed Buuxaan leenahay intaanu mar kale kulmi doona caawinta ku horeysa dhagaha aan uga sii tagna dhagihiina maqalkaasi heesa
weli kuluf ma heesay Thank you.